Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Ngritën dyshime për shkelje ligjore në mbylljen e strukturave paralele në Kosovë. Fytyrat e reja të politikës, 4 kandidat të rinj për deputet zotohen se do të sjellin ndryshime. Vëndri Donald Trump merr dritën e gjelbër nga Shqipëria për të ndërtuar një resort turistik në ishullin e Sazanit. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Operacioni i policisë së Kosovës më 15 janar për mbylljen e disa institucioneve paralele serbe nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Zyrtarët e qeverisë dhe policisë së Kosovës nuk kanë dhënë sqarime lidhur me procedurat që kanë ndjekur. Në vijim kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Njoftimin e ministrit të brendshëm të Kosovës Gjelal Sveçla për mbylljen e 10 institucioneve paralele serbe më 15 janar, shumë shpejt e pasoi edhe një komunikat e prokurorisë themelore në Prishtinë, e cila tha se nuk e ka autorizuar atë operacion pasi s'ka pasur kërkesë zyrtare. Ligji për policinë thotë se policia zbaton urdhërat dhe udhëzimet e lëshuara në mënyrë të ligjshme nga prokurori publik dhe gjyqtari kompetent. Policia Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si është zhvilluar procedura në këtë rast, por kërkoi që si referencë të merret komunikata e saj e 15 janarit. Në komunikat aksioni cilësohet si operacioni gjerë policor dhe thuhet se bazuar në kërkesën e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, policia i ka asistuar zyrtarët e kësaj ministrie, si dhe të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ndërprerjen e aktiviteteve të jashtëligjshme të institucioneve serbe. Pyetja së njëjtë të Radios Evropa e Lirë nuk i u përgjigj as ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, por ai tha se dilemë diskutueshme është se si kanë vepruar institucionet serbe në Kosovë.
Nuk ka nevojë për institucione të cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës.
Gjatë aksionit në Graçanis më 15 janar u panë edhe pjesëtar të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex, por në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ky mision tha se ka qenë në cilësinë e monitoruesit. Në përputhje me mandatin e misionit, nëse për mes aktiviteteve tona monitoruese konstatohen mangësi serioze, ne i adresojmë ato me autoritetet përgjegjëse, tha Euleksi. Astrid Kolaj nga Instituti Kosovës për Drejtësi thotë se operacioni nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe se ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Ky kod sipas tij parashëron rastet kur policia mund të veprojë pa urdhër të tillë dhe ato kanë të bëjnë me veprat penale në flagrancë.
Flagrancë do të thonë kur policia çelon në vend gjore ku ndodh një situatë e saktuar dhe ai nuk ka kohë merr aprovimin e prokurorisë dhe ai vepron aty për aty për të ndaluar një veprim që mund të jetë kundër ligjor. Dhe po është i obligum që dhe retroaktivisht që ta merë pensimin edhe të prokurorisë.
Kola shtoi se për operacionin policor të 15 janarit ka qenë i domosdoshëm autorizimin nga prokuroria.
Policia Kosovës nuk e ka respektuar hierarkinë ligjore dhe hierarkinë institucionale se para parë me aktet ligjore në fuqinë e Kosovës.
Edhe eksperti sigurisht Nureddin Ibishi, i cili ka shërbyer si ligjvënës në kuvendin e Kosovës, thotë se policia është dashur ta informojë prokurorin publik, i cili pas kualifikimit të veprës do të jepte urdhër për ndërmarrjen e veprimeve policore, por pavarësisht kësaj, ai thotë se siguria në mjediset ku ka vepruar policia nuk është rrezikuar.
Nuk rrezikon aspektin e sigurisë, nga se janë struktura ilegale. Mirë po, shkel kornizën ligjore edhe mandatit të institucioneve pavarura të Kosovës, e tras prokurorisë, edhe kjo është një formë e veprimit arbitrar.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ta pyetur rreth zhvillimit të operacionit më 15 janar, por nuk mori përgjigje. Ministrja e Drejtësisë së Kosovës Albolena Axhiu shkroi në Facebook se deklarimi i prokurorisë themelore në Prishtinë është skandaloz, ndërsa veprimet e policisë i konsiderojnë si të ligjshme dhe të drejta. Më 15 janar, autoritetet e Kosovës thënë se kanë mbyllur disa komuna paralele të Serbisë në vend, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, të cilat kanë ushtruar veprimtari të paligjshme. Aksionet policore u ndërmorën në komunat e Lipjan, Obiliq, Prishtinë, Fush Kosovë, Vushtrri, Novobërd, Kamenicë, Viti, Rahovez dhe Skënderaj. Ministri i Brendshëm Sveçla tha se me këtë veprim përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës. Mbyllja e tyre në fakt nisi qysh në fillim të vitit të kaluar anën Bankë Kosovës. Veprimi u kritikua vazhdimisht nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe u cilësua si i pa koordinuar. Këto çështje duhet të menaxhohen përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha më 15 janar ambasada amerikane në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të Kosovës më 9 shkurt, fytyra të reja të politikës po garojnë për herë të parë për deputet. Katër kandidat të rinj nga partitë të ndryshme zotohen se do të sjellin ndryshime të rëndësishme në disa aspekte kryesore të politikës dhe qeverisjes. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Angazhimin e politikën e jashtme, miratimi ligjeve që adresojnë kërkesat e qytetarëve, zhvillimin e sektorin e arsimit atë ekonomik, përmirësimi sektorit të bujqësisë, promovimi sportit dhe sigurimi medjave të lira. Këto janë disa angazhimet kryesore me të cilat do merren katër kandidatët nga partitë ndryshme politike parlamentare, të cilët për herë të parë po garojnë për pozitën e deputetit në zgjedhjet e përgjithshme. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë do mbahen më 9 shkurt, kurse fusha ata ka nisur më 11 janar. Nezir Kraki, profesor i shkencave politike në një universitet në Francë, synon pozitën e deputetit nga koalicioni Lëvizja Vetëvendosje, Partia Guxo dhe Alternativa, parti që aktualisht është në pushtet. Kraki, 43 vjeç, jeton dhe punon në Francë. Ai përmend politikën e jashtme në Kosovë si shqetësim, por njëkohësisht edhe si motiv për t'u bashkuar garës për pozitën e deputetit. Nëse fiton mandatin, synon të fokusohet në bashkërendimin e agjendës së Kosovës me partnerët ndërkombëtar, duke punuar deri në konsolidimin e plotë të shëtësisë e Kosovës në strukturat euroatlantike dhe antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Këtë aspekt mund dhe unë të ndihmoj në disa zonat globit apo të Evropës që ta repozicionim Kosovën, ta forcojmë pozitën e saj të re, si shtet, si punë e kryer, shteti pavarur, sovran.
Garës për deputetin nga Partia Demokratike Kosovës, partia më e madhe opozitare, për herë të parë është bashkuar Drine Jupi, i cili për 15 vite ka punuar gazetar në media vendore. Duke parë fushatat për të minuar besimin e publikut në media, Drini 35 vjeç synon ndryshimin e këtë sektor, por edhe në fushat e tjera. Media të lira, drejtësi më të pavarur, qytetar të lidur me shumë sportin, pasi aty është edhe shëndeti, por mbi të gjitha, angazhim ditë e natë për një zhvillim shoqëror dhe ekonomik të qëndrueshëm të Kosovës, tha e Jupi. Një çështje tjetër është prioritet për Jehona Lushakun Sadriu, kandidate për deputetin nga Lidhja Demokratike Kosovës. Lushaku Sadriu, 24 vjeqe, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës dhe drejtoresh arsimit në Komunën e Prishtinës, ju bashkua LDK-s në vitin 2021. Shqetësimet për kushtet e vështira në shkolla dhe cilësia dobet në arsimin parauniversitar kanë ndikuar në vendimin e saj për të konkuruar për deputete. Nëse fiton pozitën e deputetes, thotë se do jetë zëri prindërve të fëmijëve në shkolla.
E shtyri platformën e mësimit gjithvitor për gjithë Kosovën, shkollat moderne, shkolla me orar të zgjatur që ofrojnë cilësi më të mira, kushte më të mira për fëmijët.
Ajo beson se këto ndryshime mund të realizohen pasi një projekt i tillë ka nisur vitin e kaluar në 5 shkolla fillore, duke siguruar ushqim me shujtat e ngrohta për mbi 3000 nxënës dhe është e bindur se rezultatet do jenë pozitive. Resurset e pashfrytzuara në sektorin e bujqësisë dhe mungesa e sigurimit të prodhimeve vendore nga ky sektor ka shtyrë minë dasin Zeinullahu që t'i futet politikës për ndryshime. Pozitën e deputetes ajo synon ta përfitoj përmes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Daci Zeinullahu rreth 50 vjetave ka doktoruar në ekonomi dhe zhvillim të qëndrueshëm në sektorin bujqësisë dhe tashmë është profesoresh në një kolegj privat në Prishtinë. Ajo synon të promovojë zhvillimin e bujqësisë dhe mbështes prodhimin vendor.
Politika zhvillimore të sektorit bujqësisë do të jenë top prioritet, për arsye se në këtë sektor nuk qëndroj mirë dhe ky sektor ka nevojë për një intervenim urgjent.
Katër kandidat janë mesin e 1280 kandidatëve të tjerë që janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që do mbahen më nënt shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Vazhdojmë tutje me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Dhëndri Donald Trump është shpallur nga institucionet në Shqipëri si investitor strategjik për projektin e tij të investimit në ishullin e Sazanit. Investimi ka shifrën e 1.4 miliard eurove dhe parashikohet të punësoj 1.000 persona. Ky status ofron lehtësi në procedura, por edhe përfitime të tjera. Ndiqni raportin nga Jetmira Delia.
Qeveria e Shqipërisë ka dhënë statusin e investitorit strategjik kompanisë së dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner, për të ndërtuar një resort luksoz në ishullin e Sazanit që aktualisht është bazë ushtarake. Komiteti për investime strategjike që drejtohet nga kryeministri shqiptar Edi Rama më 30 dhjetor ka pranuar propozimin e kompanisë Atlantic Incubation Partners për projektin prej 45 hektarësh në ishullin e Sazanit. Projekti parashikon një investim prej 1.4 miliard eurosh. Në vendimin e shkruar që u bë publik me 15 janar, komiteti tha se projekti ishte në përputhje me ligjet për investime strategjike dhe përmbush numrin e vendeve të punës që kërkohet me ligj, duke thënë se në të vlerësohet do të punësohen 1000 persona. Sipas ligjit, dhënia e statusit të investitorit strategjik lejon kompaninë që të zbatojë projektin që vlerësohet strategjik në një sektor të ekonomisë siç është turizmi. Po ashtu, ky status do të bëjë që projekti të përfitojë nga procedurat e përshpejtuara dhe përfitimet të tjera. Statusi investitorit strategjik kompanisë së Kushnerit i është dhënë për periudhën 10 vjeçare. Forma e pjesëmarrjes së shtetit në këtë investim do të realizohet përmes krijimit të një entiteti të përbashkët ligjor, tha komiteti, duke theksuar se në projekt do të përfshihet kompania shtetërore e investimeve strategjike. Qeveria shqiptare tha se do të punojë me partnerët amerikan për të pastruar zonën nga çdo municion i mundshëm i mbetur nën tokë dhe për të adresuar çdo qetësim tjetër mjedisor dhe ligjor para se projekti të vazhdojë. Shqipëria tha se ka të drejtë të revokojë vendimin në varësi të negociatave përfundimtare të projektit. Po ashtu, shtetit shqiptar i është dhënë edhe opsioni i daljes nga ky investim. Projekti i investimit do të mbahet në tri faza, por në vendimin e publikuar nuk shpjegohen detaje se çfarë përfshin secila prej tyre. Në mars të vitit 2024, Kushner kishte publikuar në rrjetet sociale dizajnet potencial të investimeve të firmës së tij në Shqipëri. Kushner kishte deklaruar se synon ta shëndërojë ishullin më të madh të Shqipërisë, Sazanin, në një destinacion luksoz për turizëm. Sazani është kryesisht i braktisur dhe aktualisht është bazë ushtarake dhe gjysmë i hapur për publikun. Dhëndri presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump ka deklaruar se dëshiron të ndërtojë disa hotele dhe qindra vila në Zvërnec, një zonë bregdetare në Vlorë, në jug të Shqipërisë. Në të kaluarën, sa i përket Zvërnecit, Qeveria shqiptare kishte thënë se zyrtarisht nuk ka pranuar ndonjë shprehje interesi lidhur me këtë investim. Planet e Kushnerit ishin përballur me kundërshtime në Shqipëri, sidomos nga ambientalistët, që kishin thënë se mund të shkaktohen dëme në zonat e mbrojtura bregdetare. Ishulli i Sazanit ka një sipërfaqe rreth 6 km katror dhe vij bregdetare me gjatësi rreth 15 km katror. Aty ende nuk ka energji elektrike dhe as ujë të pishëm, megjithatë ka shumë bunker, numri i saktë të cilve nuk dihet. Përveç se në Shqipëri, Kushner synon të investojë edhe në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.